Ngobrol Sinema.
Halo, selamat datang kembali di podcast Ngobrol Sinema.
Hai.
Kali ini kita akan ngobrolin tentang series yang lagi happening.
Series lagi diomongin di medsos oleh para sinefil.
Dan diobrolin di mana-mana kayaknya di sana-sini.
Soalnya gampang ditontonnya kan, series di Netflix.
Betul, gadis kretek.
Gadis kretek, bukan gadis kretek ya, gadis kretek gitu. Karena ini tuh menceritakan tentang industri kretek di Indonesia tahun berapa ya, 60-an ya, gitu ya.
1964 ya, awal mulanya.
Tuh, jadi ceritanya kita awal tuh dipertemukan sama bapak-bapak yang lagi sakit gitu, namanya Pak Raya. Dia tuh pemilik pabrik kretek DR, itu tahun 2001 itu lagi... Dia kayak nomor satu gitu ya, pabrik kreteknya itu, apa, brand kreteknya itu. Terus pas lagi sekarat gitu, enggak sekarat juga sebenarnya, lagi
sekarat.
Oh ya, lagi sekarat, lagi sakit, dia lagi mengigau gitu, dia manggil nama Jengyah. Ini bikin kebingungan karena itu bukan nama istrinya, ya kan, bukan nama siapa yang dikenal gitu. Terus anaknya yang namanya Lebas itu akhirnya mencari keberadaan di pemilik nama tersebut. Terus jadinya mengarahkan si Lebas tuh yang awalnya hanya mencari si siapa sih si Jengyah ini gitu, malah membuka masa lalunya bapaknya si Raya ini sama Jengyah, dan juga yang berkaitan sama industri kretek di masa lalu, terus asal-usul pembuatan pabrik kretek DR juga. Begitu. Ini dari novel ya, diangkat dari novel berjudul sama apa judulnya, Gadis Kretek.
Gadis Kretek.
Karangan
Ratih Kumala.
Gitu. Sebelum kita masuk ke review, seperti biasa ini spoiler alert.
Ya.
Kalau yang belum nonton,
betul,
jangan diterusin. Tapi kayaknya udah beredar banget tentang Gadis Kretek ini di medsos gitu, kayaknya kita nggak bisa menghindar juga. Jadi kita mending ngobrolin langsung aja di sini ya.
Di mana-mana, di Twitter, Instagram, TikTok pun juga kayaknya. YouTube apalagi.
Yaps.
Ini adalah series pertama ya di Indonesia. Series pertama series yang diproduksi Netflix.
Di Indonesia.
Nah, makanya nggak heran kalau diputar pertama kalinya itu di Busan International Film Festival 2023 kemarin. Dan 2 episode aja. Nah, dan mendapatkan sambutan yang bagus gitu. Karena terlihat banget ambisius dengan pemilihan cast-nya.
Pemerannya.
Bayangin nih, ada Aryo Bayu sebagai Soraya, ada Eden Sastro sebagai Dasia, ada Putri Marino sebagai Arum, Sheila Dara sebagai Purwanti, ada Ferdi Sulaiman sebagai Jagat, Ibnu Jamil sebagai Seno, Syaine Febrianti sebagai Romaisa,
ibunya,
sama Rukman Rosadi
jadi Idrus,
jadi Pak Idrus, sama yang orang-orang apa gonjang ganjing itu adalah adanya Arya Saloka
ini jadi Lebas,
jadi Lebas itu. Ada Wingky Wirjawan juga kan yang jadi kakaknya.
Oh iya,
Arya
jadi
kakaknya Saloka.
Sama si Dimas.
Terus Arya Saloka ini yang menurutku sih dia mencuri perhatian.
Soalnya kalau nggak salah di novel itu si Lebas ini benar-benar jadi karakter utamanya, point of view-nya jadi Lebas gitu loh. Gitu. Jadi benar-benar karakter kuncinya ya dia tuh.
Ya. Terus katanya si Ratih Kumala yang menjadi yang penulis novelnya ini, novelnya itu terbit tahun 2012 ya. Ratih Kumala ini dia juga penulis Tabula Rasa kalau pernah tahu, dan pernah juga diadaptasi jadi film Tabula Rasa ini. Terus dia terinspirasi dari keluarga besar ibunya yang punya perusahaan kretek di Muntilan.
Oh, pantesan ya gitu. Soalnya dia, ya aku belum baca novelnya juga sih. Soalnya di series ini juga sangat detail gitu loh, bukan cuma apa namanya tentang industri kreteknya, tapi juga tentang pembuatannya si kretek itu, dari mulai tembakaunya dan lain sebagainya, itu kayak detail gitu loh.
Untuk membuat novelnya dia butuh waktu 4 tahun untuk riset katanya. Gitu detail gitu. Bahkan menurutku waktu nonton pertama kali, di episode pertama maksudnya, yang dia langsung menuju ke museum kretek itu pilihan yang bagus banget menurutku.
Iya, itu pinter banget sih. Kayak ya iyalah, harusnya nyarinya memang ke situ.
Dan itu akhirnya tidak heran kalau kita bakal bertemu dengan masa lalu kretek yang ada di Jawa Tengah. Karena dia langsung tepat ke posisinya, yaitu
museum kretek.
Kretek.
cerdas sih itu.
Ya. Terus di kan ini keluarga besar ibunya tuh punya perusahaan kretek di Muntilan. Nah, di series maupun di novelnya dia inisialkan menjadi kota M. Gitu.
Berarti udah pasti itu kota M tuh
bisa
Muntilan
jadi,
gitu.
Bisa jadi gitu. Soalnya
ya,
waktu
gitu.
Nonton pertama kali tuh kan saya nggak baca novelnya juga. Waktu nonton pertama kali seriesnya di episode pertama tuh kota M kok dibuat inisial ya kataku. Apa ya kota M ini? Akhirnya mencari.
Kamu sempat mikir apa nggak? M itu apa?
Iya, pas kamu bilang Magelang itu saya kira Magelang. Ternyata M Muntilan yang ada di Kabupaten Magelang. Muntilan Kecamatan.
Berarti benar Magelang dong.
Sebenarnya dia. Terus saya juga sangat salut ya sama tim kreatifnya, mereka bangun 100 set katanya di 20 lokasi dengan 16 set utama sebagai adegan yang direkam di sana itu dan
wih. Membangun ya.
Bagus banget menurutku.
Iya.
Berhasil banget menurutku.
Bukan kayak set sih. Jadi kita ngelihatnya jauh bener-bener kayak kota beneran gitu kan. Saking bagusnya.
Jadi setnya itu bagus. Wardrobe bagus. Sinematografi bagus. Scoringnya megah, mewah. Dan selalu ketika scoringnya itu terjadi konflik atau hal-hal yang menjadikan gitu, saya mengingat ada scoring yang hampir mirip dengan itu. Setiap kali saya menyebut itu gitu.
Yeah.
Kayak Suzume.
Kayak Suzume.
Dan
waktu aku
banget.
Lagi nonton kamu udah langsung itu.
Iya.
Yeah. Karena kamu belum nonton. Cuman ada di medsos tuh yang agak-agak protes soal pemilihan lagunya buat background musiknya. Soalnya ada yang lagunya tuh ternyata dari era-era sekarang ini yang mereka mikirnya enggak cocok gitu. Cuman aku enggak menemukan itu karena aku mungkin enggak tahu juga ya itu lagu dari zaman kapan gitu. Cuman menurutku oke-oke aja sih sejauh ini.
Oh, bisa jadi. Tapi kalau lagu utamanya Surya Tenggelam, yang punya Krisha itu, ya emang bukan lahir di tahun 60-an lagu itu. Cuman kan pemilihan lagunya ini menurutku pas aja dengan
iya,
ceritanya.
Dengan tonenya.
Iya.
Gitu. Pas sih.
Kalau menurut tim Gadis Kretek ini bilang mereka membedakan tone warna atau visualnya itu dengan dua warna. Tone hijau untuk 60-an juga ditambah dengan coklat monokrom sama krem untuk melambangkan tembakau. Untuk yang tahun 2000-an itu kan itu awal banget milenium ya, 2001. Itu tone-nya adalah biru dingin katanya gitu.
Oh, iya sih kerasa tone itu yang 2000-an itu. Kita tuh kalau nonton film-film lawas yang dari tahun segitu tuh juga tone-nya kayak gitu kan.
Kayak
jadi kayak
gitu
jadi kayak kita enggak berasa kayak aneh gitu.
Sinetron warkop maksudnya.
Gitu.
Terus pemeran utamanya gimana menurutmu?
Kalau menurutku dari 4 pemeran utama itu Dian Sastro yang jadi Jeng Yah, ada Sia, itu Aryo Bayu yang jadi siapa namanya? Suraya. Arya Saloka jadi Lebas, Putri Marino jadi Arum, itu oke semua sih kalau menurutku. Cuman yang berasa bagus banget tuh emang Putri Marino. Kayak dia tuh apa ya, effortless, natural aja gitu. Dia bener-bener kayak tidak berakting gitu loh, ya effortless itu. Satu yang kerasa tuh waktu yang dia ngebantuin ibunya si Rukayah itu nyari sesuatu. Itu kayak dia bener-bener gimana sih kamu seorang anak bantuin ibunya nyari sesuatu.
Ya pasti gitu dia kan.
Kayak ibu nyari apa?
Apa sih?
Itu ibu lepas nyari aja apa? Gitu. Dan itu benar-benar bagus. Itu cuma satu di antara semua yang dia lakukan gitu. Aku nge-point out. Dan yang mengejutkan ya Arya Saloka itu. Arya Saloka, aku jujur aku baru pertama kali nonton Arya Saloka acting itu di sini di Gadis Kretek ini dan menurutku wah, bagus.
Bagus deh emang. Saya pernah lihat acting pertamanya dia, bukan pertama mungkin ya, tapi awal-awal di YouTube, kalau nggak salah, seriesnya sebuah brand, lupa. Dia menjadi penjaga barbershop. Dia pemeran utama, sekaligus dia yang menjadi
tukang
cukurnya. Dan itu bagus, asik gitu.
Jadi sebenarnya yang salah bukan dia.
Dianya keren
jadi
banget.
Jadi dianya ternyata emang bagus gitu, cuman ya produksinya mungkin. Terus yang kemarin-kemarin yang kurang ya.
Aryo Bayu.
Aryo Bayu tuh
gila keren banget suaranya.
Suaranya ganteng banget sih kalau aku ngomong kayak dia tuh. Jadi voice actor tuh cocok banget ya kayaknya.
Terus cast selanjutnya yang menjadi Soraya tua, buset keren banget juga suaranya.
Iya.
Dan mirip.
Nah, ini juga aku itu sih appreciate casting directornya tuh, soalnya pemilihan antara yang muda sama yang tua, terus sama yang anaknya sama ayahnya, anaknya sama ibunya itu tuh mirip. Maksudnya kayak si apa Arya Bayu
menjadi tua,
terus juga sama anaknya si Arya Saloka itu mirip loh. Coba dibandingin. Terus aku mau bahas satu lagi tapi ini spoiler banget kan, si Arum Putri Marino itu kalau sama yang si itu kan nggak mirip, tapi sama yang asli itu mirip.
Termasuk ya, yang termasuk Rukayah itu mirip loh, Tisa sama, Diani sama yang jadi tua.
Si siapa, Bu Nuning Kusuma Atuti, siapa sih namanya itu?
Namanya.
Itu juga mirip, kayak apa ya, ketenangan di wajahnya tuh mirip gitu loh.
Yang luput gitu. Pokoknya bagus-bagus banget ini pemilihan cast-nya. Termasuk Shaina Febrianti.
Iya.
Ini fun fact, dia sama Dian Sastro bedanya cuma 6 tahunan. 6 tahun kayaknya. Kalau saya lihat di saya googling gitu, Dian Sastro yang menjadi anak itu 41 umurnya. Terus Shaina Febrianti ini umurnya 47.
Wah.
Tapi mereka cocok menjadi
ibu dan anak,
ibu dan gitu anak ya, di series ini.
Berarti make up-nya bagus juga sih, transformasinya bagus. Dan dia tuh casting direkturnya, dia mereka bisa melihat jauh gitu, visioner gitu. Ternyata dia sama dia tuh cocok gitu.
Nah, set tahun 1960-annya tuh menurutku bagus sih, seperti katamu tadi. Dan juga set 2001-nya itu juga sangat klise, seperti teaser awal-awal gitu di dua episode pertama itu. Jadi series ini membuat kita itu penasaran sama keberadaan Jengyah. Akhirnya itu yang membuat kita itu pengen nonton terus, nonton terus, gak beranjak dari kursi gitu, nonton terus. Jadinya engage gitu, antara yang set masa lalu sama set masa sekarang gitu.
Betul.
Kan juga ada nih beberapa akun di Twitter atau mungkin di Instagram ya, tentang perbedaan antara novel dan cerita di series.
Oh ya, banyak sih yang apa namanya mereka kurang suka seriesnya, karena mereka udah baca novelnya dan merasa, aduh seriesnya kok ternyata cuma gini doang gitu, cuma dibikin ceritanya kayak gitu aja gitu. Padahal di novel ceritanya bahkan mundurnya jauh dari waktu si Jagat Idrus sama si siapa Rumaisa itu masih muda dan mereka memperebutkan itu, dan itu jadi base permasalahannya sampai di tahun 2000-an gitu. Nah itu nggak ditampilkan kan gitu.
Kalau menurutku itu perbedaan begitu sah-sah aja sih menurutku. Dan itu menjadi hal yang sering dilakukan, karena tontonan atau di layar sama di novel itu dua hal atau dua medium yang berbeda sih menurutku. Perubahan naskah dan cerita itu dibutuhkan karena menyesuaikan sama mediumnya, seperti keterbatasan durasi atau keterbatasan biaya. Jadi kalau misalnya konflik itu, konflik yang katamu tadi ditampilkan, kayaknya akan memperpanjang durasi gitu. Dan akan memperpanjang budget juga, gitu, kayaknya gitu. Lagian nih, Ratih Kumala yang menjadi penulis novelnya, itu menjadi ketua tim penulis naskah di sini.
Dilihat dari itu berarti sebenarnya nggak ada masalah kan dari si penulis novelnya, karena dia kan ikut turut langsung gitu
kayaknya nggak masalah.
Penulisan seriesnya.
Ya cuman perbedaan aja, bukan berarti ini keliru, ini jelek, ini
berarti
enggak,
kan
ini bagus.
Gini
bukan
sih, lebih ke novel itu diadaptasi dan disesuaikan.
Betul.
Buat jadi medium series gitu.
Itu kayaknya harus sering disounding. Karena banyak banget kan sekarang ini adaptasi novel ke film atau ke series gitu. Yang gak masalah. Itu dua hal yang berbeda, dua medium yang berbeda.
Iya, aku sebagai pembaca novel yang kadang-kadang diadaptasi jadi film, itu udah mulai aku terima sih. Karena ya gak mungkin, ya dua hal yang beda gitu, novel dan film atau series gitu ya. Kan gak bisa semuanya diterjemahkan jadi visual gitu. Malah bahkan ada yang saking susahnya nih diterjemahkan ke visual, dia bikinnya jadi animasi.
Iya,
gitu. Ya, karena lebih gampang untuk jadi animasi gitu.
Ini kan sudah terjadi sejak dulu, seperti Harry Potter, bayangin itu.
Harry Potter dulu aku masih yang, aduh ini kok nggak ada di film sih, gitu, masih mikirnya kayak gitu kan. Gitu.
Banyak kan yang ada di novel itu seperti Quidditch.
Ada yang nggak ada.
Ada yang nggak ada.
Gitu. Bahkan ada satu karakter yang benar-benar dari awal sampai akhir di Harry Potter tuh nggak ada gitu, di filmnya maksudnya.
Oke. Tapi dari segala pujian-pujian tadi, ada nggak minusnya?
Ada lah.
Apa itu?
Kalau aku, itu tadi sih yang dibilang kan, series ini tuh berhasil banget bikin aku ngehook juga dari episode 1 sampai episode 4. Kayak baru nonton episode 1 tuh, pengennya kan, aduh, satu hari ini nonton satu episode aja gitu, besok nonton lagi gitu. Soalnya kan gampang.
Gak bisa.
Tapi gak bisa gitu. Jadi abis nonton episode 1 tuh langsung pengen ke episode 2, episode 3, episode 4. Cuman sayangnya menurutku dengan building yang bagus di episode 1 sampai 4, waktu episode 5 agak-agak drop gitu sih. Karena sebagai bukan pembaca novel, aku benar-benar penasaran kan nih ending nih bakal gimana sih, si Jeng Yah ini di mana sih sebenarnya gitu. Tapi aku rada-rada unlock dengan ternyata kenyataannya Jeng Yah seperti itu gitu. Aku agak kurang nih.
Gitu.
Terus juga dari semua-semuanya udah ketebak juga.
Gitu.
Hal-hal plot-plot twist itu udah lumayan ketebak sih dari cerita di episode 1 sampai 4. Jadi episode 5 ini berasa kayak ya sayang banget sih cuma kayak gitu menurutku sih, menurutku.
Oh, tus ya, ada tusnya ya?
Kenapa?
Gak apa-apa, ada tusnya berarti.
Gitu. Terus kadang-kadang juga, ya mungkin ini gayanya ya orang Jawa gitu. Cuman kalau menurutku, mereka waktu ngomong itu kata per kata tuh lama, kayak panjang gitu. Kayak misalnya aku ngomong, aku kayak tuh, wah, gak baru ngomong lagi. Maunya gini.
Itu kayaknya
kayak panjang gitu.
Karakter ya? Enggak sih.
Mungkin karakter dan karena mereka kan settingnya Jawa Tengah ya, mungkin ya, orang menyesuaikan dengan
mikirin gitu tadi.
Kayak gitu. Cuman kalau menurut aku ini bisa banget loh, enggak harus sejam gitu isinya. Dialog yang terlalu panjang. Bukan dialog terlalu panjang sih, dialog yang jedanya tuh panjang gitu antar kata.
Kalau menurutku bisa dipahami sih, ada yang bicara pelan banget gitu, ada yang bicara cepat. Ada kan yang bicara cepat gitu. Dari background keluarga misalnya, si Dasia sama si keluarga dari Pak Idrus gitu, emang dia dari keluarga yang punya pendidikan sampai bisa bahasa Belanda gitu kan. Dan dia dari apa keluarga yang santun dan bagaimana bicaranya gitu mungkin. Tapi emang ini fun fact juga, si Dian Sastro ini untuk menghidupkan karakter Dasia, dia katanya memutus kehidupan di luar, internet dia nggak masuk, terus dia juga tidak mendengarkan lagu-lagu modern Indonesia maupun barat, dan dia hanya mendengarkan gamelan dan lain-lain gitu katanya untuk menghidupkan Dasia yang memang bicaranya tuh selambat itu,
penuh wibawa juga.
Penuh wibawa, cara jalannya juga lambat
gitu, kan?
Gitu
tenang,
katanya, tenang.
Lambat.
Katanya sih sampai si Dan Satoru tuh ngomong, Dasia ini adalah karakter kalaupun dia ditunggu sama orang, dia bakal tetap jalannya lama gitu. Emang gitu karakternya gitu.
Iya sih.
Jadi agak masuk akal gitu. Kalau menurutku minusnya adalah yang paling kerasa itu adalah konfliknya yang kurang. Kita terbius sama drama percintaannya, sama sejarah kreteknya, terbius sama setnya yang bagus banget gitu. Tapi ada sedikit kekosongan gitu di konflik ini. Konfliknya kurang kuat menurutku. Seperti yang katamu tadi itu, harusnya ada base konfliknya. Yaitu si tiga orang ini, si Pak Idrus,
Jagat, sama Rumaisa.
Yang ini menjadi dasar dari perseteruan di novel Dua. Ini gitu. Atau di series ini gitu. Itu tidak diperlihatkan. Tapi saya juga salut sama fokus yang di masa lalunya itu. Dia nggak memberikan cerita yang di masa sekarang, seperti perusahaan DR ini gedenya seperti apa dan saingannya bagaimana gitu. Sehingga ya tidak kemana-mana, ya fokus ke masa lalu dan bagaimana mencari Jeng Yah ini gitu. Itu sih menurutku, konfliknya kurang, tidak semegah scoring dan setnya.
Oke.
Rekomendasi?
Rekomendasi?
Ya,
nonton aja di Netflix.
Saya juga merekomendasikan, ini sebuah pencapaian bagus. Ini Eva Isvansa dan istrinya, ini suami istri nih yang bikin, Eva Isvansa sama Kamil Andini, sutradaranya, dan harus ditonton, ada di Netflix. 5 episode aja kok.
Putri Marino bagus banget, serius. Bagus banget.
5 episode aja, 1 episode
sejaman lah ya.
Sejam,
gitu.
Ya. Normal untuk orang-orang yang suka nonton drama Korea, ya nonton ini juga.
Drakor biasanya sejam setengah malahan.
Iya. Skor? Gitu.
4 sih mungkin.
Saya bebas, 4,5 boleh, 4 juga boleh. Karena melihat
dari 5,
dari
ya.
Konflik tadi itu.
Dari 5.
Gila, ini skornya bagus banget, saya harus ditonton. Sangat menyatu, sangat ngeblend sama ceritanya.
Iya.
Ya. Oke, itu aja review dan ngobrolin tentang
Gadis
series
Kretek.
Gadis Kretek ini. Jadi
Kretek.
Biasanya
ya,
kita tuh kalau nonton series tertentu dengan tema tertentu gitu, kayak jadi pengen menghidupkan temanya gitu. Seperti saya pernah nonton The Queen Gambit.
Pengen belajar catur.
Iya gitu. Nah ini
sekarang kamu jadi pengen ngerokok.
Enggak, jadi pengen ke Muntilan.
Oh.
Bukan. Jadi pengen ke Museum Kretek.
Kirain mau ngerokok.
Ya udah, bye.
Dah.
Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Bye bye.